Așa să nu uităm frământarea cu care ne-a întâmpinat Daniel Bosânceanu în dimineața aceasta. Cum este posibil să-i întorci spatele lui Dumnezeu și cum este posibil ca la un moment dat să spui: eu nu mai am nevoie de tine, Doamne. Eu nu mai vreau acest Dumnezeu. Ce se întâmplă în inima unui om și cât de mare e bătălia pentru sufletul unui om? Până când închide ochii și își dă duhul cel rău, încearcă cu tot din adinsul și face tot ce este în putință ca să ne îndepărteze inima de Dumnezeu, să ne fie teamă și să ne pierdem încrederea în Dumnezeu. Astăzi, din punctul meu de vedere, este o duminică tristă. Este o duminică tristă pentru că în capitolul 17 din Cartea a doua a Împăraților vom vorbi despre moartea unei națiuni, despre decesul unei națiuni. Este certificatul de deces semnat cu mâna lui Dumnezeu pentru națiunea Israel. Și lucrul acesta nu face decât să ne întristeze cu întristare de moarte inimile. Pentru că vorbim despre o realitate. Nu vorbim despre ceva închipuit, ci despre o realitate. Oameni care, la un moment dat, au ajuns să stea față în față cu dezlănțuirea mâniei lui Dumnezeu. Și oricine poate sta împotriva mâniei lui Dumnezeu? Dacă în capitolul 17 din prima carte a împăraților Dumnezeu ne-l prezenta pe Ilie și urma acel capitol extraordinar în care îl echipa pe Ilie pentru lupta de pe Carmel și aveam să ne întâlnim cu susurul blând al lui Dumnezeu care a decis să mai amâne pedeapsa pentru Israel. În acest capitol 17, din doi împărați, deja totul este prea târziu. Dumnezeu a luat o decizie și decizia aceasta o va duce la îndeplinire. Dar aș vrea să facem un exercițiu de imaginație și să survolăm puțin peste istoria lui Israel, atingând doar câteva puncte de pe linia aceasta a timpului prin care Israel ca și națiune a trecut. Pentru că îi promisese cândva lui Avram că în sămânța lui va fi binecuvântat tot pământul. Dumnezeu și-a amintit de un popor aflat în robia Egiptului. S-a apropiat de acest popor și cu braț puternic, cu mână tare, spune Scriptura, a început pieptiș, Domnul, Iahve, o luptă cu Dumnezeii Egiptului, cu zeii Egiptului. Și rând pe rând, luându-i pe fiecare în parte, Nilul, broasca și toate urăciunile la care se închinau cei din Egipt, Dumnezeu încearcă să dezlipească un popor aflat acolo în robie și să-l alipească de sine. Dar pentru asta era nevoie de cel mai priceput chirurg al universului, care s-a apropiat de inima lui Israel și cu bisturiul cel mai fin trebuia să îndepărteze idol cu idol din inima lui Israel. Are loc acea eliberare extraordinară și poporul pricepe că numai prin sângele jertfei, numai trecut pe sub sângele jertfei, poți sta înaintea lui Dumnezeu, altfel nu ai nicio șansă. Dar ajunși în pustie, inima lor începe să scoată la iveală alte boli, alte și alte boli. La un moment dat nu au avut apă și s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și au început să cârtească în inima lor, împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu, spunând: dar ce, nu ne era bine în Egipt? Nu erau morminte bune acolo? Nu era bun prazul? Nu erau bun castraveții din Egipt? Ne-a adus să fim îngropați în pustia aceasta? Au uitat cât de mult bine le făcuse Dumnezeu și că binele acela ar fi trebuit să fie o piatră de aducere aminte pentru viața lor. Dacă Domnul a acționat așa în trecutul meu, El are puterea și o va face și în prezentul zilei de astăzi. Dar Dumnezeu, la răzvrătirea aceasta, răspunde cum nimeni nu s-ar fi așteptat. Dă o lege pentru că vroia să aibă o relație personală cu acest popor. Și la Sinai încheie un legământ, un legământ al căsătoriei, un legământ al logonei sau al căsătoriei cu poporul acesta. Și se părea că în sfârșit zorile credinței răsar peste poporul acesta. Dar nu s-a întâmplat asta. Ei mai departe și-au împietrit inima și au păstrat cu ei idoli din Egipt. Vă amintiți momente când au scos cădelnițele luate cu ei din Egipt? Vă amintiți atâtea și atâtea momente când după sute de ani ei încă mai aveau șarpele înălțat de Moise în Egipt? Ei purtau cu ei idolii. Dumnezeu le-a dat cortul. Cortul întâlnirii. Un loc în care dorea să se întâlnească, așa cum și numele îi spune, cu fiecare om din poporul Israel, pentru o relație personală, pentru o relație autentică cu Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, cortul era și locul rezolvării călcărilor de lege. Dacă cumva ați păcătuit, spune Domnul, aveți soluția aceasta pe care o vă pun la dispoziție. Dar a fost prea puțin lucru. Și peste an vedem cum în vremea lui Eli și-au bătut joc într-un hal, fără de hal, de mandatul preoției. Fiii lui își băteau joc de ritualurile care aveau loc zilnic acolo la cort, luau din jertfe așa cum le poftea inima. Partea cea mai bună era a lor și partea mai puțin bună era a Domnului. Nu-i interesa că poporul era nemulțumit de lucrul acesta și Dumnezeu strică cortul întâlnirii. Peste câțiva ani găsim cortul la Gabaon, chivotul în Ierusalim, dar un om, un vizionar, David, a priceput că Dumnezeu pregătește altceva, pregătește un loc fix în care să se întâlnească cu poporul, și anume la Ierusalim. Și a făcut templul. Acolo a coborât slava lui Dumnezeu și se părea că, în sfârșit, zorile credinței răsar peste acest popor. Dar nu, nici de această dată. Nu mai mult decât următoarea generație după David, Solomon, la moartea sa, împărăția este aproape dezbinată. Mă gândesc dacă nemulțumirea celor din popor vis-a-vis de birurile impuse de Solomon o fi fost reală sau, uitându-se la bogăția din curtea lui Solomon și la ceea ce aveau ei, deși argintul era la fel de des ca și pietrele în Ierusalim în vremea aceea, dar comparându-se cu Solomon, ei au început să fie nemulțumiți. Și când s-a ivit ocazia să împartă împărăția, fără nici cea mai mică ezitare au făcut lucrul acesta. Dar în regatul de nord, deodată apar doi viței ca un substitut al închinării la Iahve. În locul templului sunt puși cei doi viței, unul în sud, unul în nord, în Dan, și poporul începe să se închine acolo. Nu mai ajung în Ierusalim la templu, acolo unde Dumnezeu locuia. Dar Dumnezeu cum răspunde la asta? Trimite proroci pentru a-i recâștiga pentru sine. Și ne-am putut bucura în Cartea Împăraților de lucrarea a cel puțin doi proroci, cum nu știu dacă au mai existat vreodată, Ilie și Elisei. Atâta har a vărsat Domnul prin aceste două vase, încât era suficient ca cei din Israel să-și dea seama de împietrirea inimii lor, să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu și să se întoarcă cu toată inima la El. Dar nu au făcut asta. Au preferat să continue cu stilul lor de viață și iată ne ajungi astăzi cu studiul nostru în capitolul 17, acolo unde Domnul ia o decizie definitivă. Suntem în vremea împăratului Osea și Israel era o împărăție atât de slăbită și atât de săracă și atât de neputincioasă, încât cu greu îți vine să crezi că cineva și-ar fi dorit să fie împărat în Israel. Iată însă că Osea, nu știu de ce o fi fost mânat, își dorește să facă lucrul acesta. Și despre el citim, el a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca împărații lui Israel dinaintea lui. Dar știți unde am mai citit despre Iosua, despre Osea în Cartea Împăraților? În capitolul 15. L-am văzut pe Osea omorând pe împăratul care era înaintea lui pentru a-i lua tronul. Și numai la acest verset, dacă stau și mă opresc puțin, cât de mare să fi fost întunericul din Israel. Dacă atunci când Duhul lui Dumnezeu, care a scris cartea aceasta, se uită la Osea, un criminal, un ucigaș, și spune, totuși nu a fost la fel de rău ca cei dinaintea lui. Cât de mare să fi fost împietrirea poporului și a împăraților. Cu siguranță că vizează aici în mod special partea de idolatrie și acolo aș vrea să mergem și noi. De ce anume Dumnezeu a luat decizia aceasta radicală de a duce pe Israel în robie? Și aș vrea să fim atenți, să nu confundăm judecata pe care Dumnezeu o face în dreptul unui suflet cu ceea ce se întâmplă aici în capitolul 17. Este judecata pe care o face în dreptul unei națiuni. Poate că mai erau luminițe din loc în loc. Și în vremea lui Ilie, când el era disperat, Domnul îi spune că mai sunt câteva mii de bărbați care nu și-au plecat genunchiul și nu s-au închinat lui Baal. Poate mai erau și astăzi câteva luminițe prin Israel. Însă Dumnezeu acum judecă națiunea. Ce putem citi în capitolul 17 despre Israel? Și-au ridicat idoli în orice loc din Israel. Dumnezeu vrea să așeze pe paginile acestui capitol argumente suficiente pentru a ne demonstra că decizia sa nu a fost un capriciu, nu a fost un moft, pentru că El este Dumnezeu și pur și simplu pentru că are putere să facă asta, decide să ducă pe Israel în robie, ci mai degrabă din spatele acestui capitol să vedem îndurarea imensă, îndurarea nemărginită a lui Dumnezeu revărsată în dreptul lui Israel. Trecuseră 200 de ani, între 200 și 210 ani de la dezbinarea împărăției în cele două regate. Și Dumnezeu acum radiografiază ceea ce au făcut ei timp de 200 de ani. Și au ridicat idoli în orice loc din Israel. A fost un rău care nu a cuprins doar o părticică din Israel, nu s-a întâmplat doar pe aici, pe acolo, nu a fost accidental, ci răul acesta s-a întins asemenea unui cancer în poporul Israel și a înglobat cu totul, în orice loc, sublinează textul, ei și-au ridicat idoli. Au călcat toate poruncile Domnului. Deși nu sunt detaliate porunci ca poate unele mai ciudate pentru mintea noastră, să nu fierbi carnea iedului în laptele mamei sale, așa cum făceau neamurile, totuși, din pricina idolatriei care a murdărit în cele mai adânci locașuri ale inimii pe Israel, Domnul poate să tragă să numească acest lucru în dreptul lui Israel. Ei au călcat toate poruncile Domnului. Israel s-a vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului. Și aici vedem și partea conștientă a lui Israel, faptul că ei nu au fost păcăliți, s-au trezit în acest proces al idolatriei, ci de bună voie s-au vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului. Dar întrebarea este, cui s-au vândut ei? Dumnezeu are un dușman, diavolul, șarpele cel vechi, satana, așa cum îl numește Scriptura, și prin toți idolii cărora se închinau cei din Israel, nu au făcut decât să se vândă dușmanului care a declarat război Domnului. Ei nu s-au vândut unui oarecare, ei nu s-au vândut cuiva care nu avea nicio legătură, nicio tangență cu Dumnezeu, ci dușmanului care a declarat război Domnului. Și aș mai spicui un singur lucru, că Iuda s-a luat și ea după obiceiurile rânduite de Israel. Știți principiul acela, dacă într-o ladă cu mere pui un măr stricat, merele bune nu-l fac bun și pe cel stricat, ci acel măr stricat începe să împrăștie boala între merele din jurul său, așa că în curând toate vor fi atinse de boală. Iuda, nu s-a putut ține departe de mizeria care era în nord, în Israel. Și în curând, și ei s-au luat după obiceiurile rânduite de Israel și de împărații săi. De unde a pornit totul? De la Ieroboam. De la Ieroboam, cel care, de frică că își va pierde împărăția, a pus un vițel în nord și un vițel în sud, spunând, iată Domnul care ne-a scos din țara Egiptului. Lui ne vom închina de astăzi înainte. Iuda, deși avea templul, deși avea preoția, deși erau așa de multe lucruri bune acolo, nu s-a putut ține prea multă vreme departe de păcatul acesta al idolatriei și ca o infecție s-a întins și peste Iuda. Pedeapsa e adevărat, judecata la momentul acesta este doar pentru regatul de nord, pentru Israel, însă peste câțiva ani avea să vină și rândul lui Iuda. Dar deja am atins un punct legat de faptul că în mod conștient Israel s-a vândut și aveam întrebarea aceasta, frământarea aceasta, s-au trezit ei peste noapte în idolatrie sau a fost un proces conștient și de durată? Israel prin idolatrie a urmat obiceiurile neamurilor pe care Domnul le izgonise dinaintea lor. Și ăsta e un lucru așa grav pe care l-au făcut. Înainte de a veni Israel în locul acesta, locul Canaan, țara Canaanului, era locuită de un popor idolatru. Pentru că păcatul a umplut paharul la un moment dat. Dumnezeu judecă pe locuitorii din Canaan, îi nimicește și își dorește nimicirea lor cu desăvârșire pentru ca un popor ales, un popor aflat într-o relație cu el, să ia locul în Canaan. Și cu toate că ei știau adevărul acesta, se așează pe locurile vechilor locuitori și încep să poate să le cerceteze obiceiurile lor. Nu s-au mulțumit cu Domnul, ci au fost atrași de lucruri așa interesante, așa cum și lumea de astăzi este atrasă de tot ce e mistic, tot ce e ascuns, tot ce e greu de pătruns și de înțeles. Și mai puțin de un lucru clar scris în Scriptură de Dumnezeu. Au făcut pe ascuns împotriva Domnului Dumnezeului lor lucruri care nu sunt bune. Și interesant ce pune Duhul Domnului în versetul 9, că au făcut pe ascuns. Dar idolii nu erau la vedere. Nu erau pe toate vârfurile dealurilor, nu erau în toate cetățile, nu erau în locuri deschise. Ba da, erau în locuri deschise. În schimb, în inima lor, mereu au încercat să împace și pe Domnul, dar să fie și cu idolii. Multe dintre înălțimile din Israel erau închinate Domnului. Ei se mai închinau Domnului. Dar în același timp aveau și idoli. Și poate în inima lor, cumva, pentru a-și adormi conștiința, ei spuneau că noi iubim pe Domnul, dar rând pe rând adăugau cât un idol căruia se închinau. Pe ascuns au făcut, spune textul, împotriva Domnului. Au slujit idolilor despre care Domnul le zisese să nu faceți lucrul acesta. Domnul a înștiințat pe Israel și Iuda prin toți prorocii lui și prin toți văzătorii. Și ăsta nu e un lucru deloc de neglijat. Dumnezeu nu i-a lăsat pur și simplu în voia minților blestemate, ci pentru că este un Dumnezeu gelos și ar trebui să ne placă lucrul acesta. Pentru că ne iubește așa mult, Domnul este un Dumnezeu gelos. Și ori de câte ori inima noastră se îndepărtează înspre un alt Dumnezeu, El vrea să ne câștige pentru Sine. Și a făcut pentru Israel lucrul acesta. Nu i-a fost indiferent boala care se întindea în inima lui Israel, ci a trimis proroci, a trimis văzători și a atenționat de păcatul din viața lor, dorind să-i întoarcă la lege. Dar Israel a refuzat lucrul acesta. Ei nu au ascultat și au înțepenit grumazul, ca și părinții lor care nu crezuseră în Domnul Dumnezeul lor, arătând de fapt că este în cele din urmă o problemă a credinței. N-au vrut să știe de legile lui, de legământul pe care îl făcuse cu părinții lor și de înștiințările pe care li le dăduse. Și ca și o concluzie în acest capitol, ei s-au luat după lucruri de nimic și ei înșiși au ajuns de nimic. Ce trist! Ce trist! Asistăm la moartea unei națiuni. Dumnezeu a semnat certificatul decesului. În cel de-al 9-lea an al împăratului Osea a hotărât ca Israel să plece în robie. Dar nimeni nu va putea să-i scoată vină Domnului că nu a arătat suficient de multă îndurare. Timp de mai bine de 200 de ani a făcut tot ce a ținut de el pentru a-i atrage de partea sa. Dar în mod constant, Israel a fost un popor idolatru și un popor păcătos. Nu găsești o generație în cei 200 de ani, ca și în vremea lui Iosua, care să fi fost credincioasă Domnului, ci în mod constant ei au ales îndepărtarea de Domnul. Ca și răspuns, poate Domnul poate să spună ceea ce a scris în capitolul 5 din cartea Isaia. Și aș vrea să citim împreună versetele de acolo. Inima lui Dumnezeu plânge atunci când trebuie să ia o astfel de decizie. Și în același timp, pentru că este Dumnezeu și pentru că este un Dumnezeu sfânt și pentru că este un Dumnezeu demn, când paharul s-a umplut, când harul s-a terminat, el își manifestă cu toată autoritatea judecata sa. Și sfințeniei Domnului îi face plăcere să strivească păcatul. Pentru că așa e normal. Domnul e sfânt și el trebuie să fie cinstit ca atare. Voi cânta prea iubitului meu cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei și a săpat un teasc. Apoi trăgea nădejde care să-i facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici. Acum dar zice Domnul, locuitori a Ierusalimului și bărbața lui Iuda, judecați voi între mine și via mea. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Lui Dumnezeu nu este frică să-i aducă pe bătrânii lui Israel, pe bărbații lui Iuda, pentru ca ei să dea verdictul. Văzând ceea ce Domnul a făcut, văzând starea de împietrire a inimii poporului, nimeni nu putea să-l contrazică pe Dumnezeu. Nu poți decât să pleci capul și să spui, Doamne, Tu ai suportat și ai îndurat mai mult decât oricare dintre noi ar fi făcut-o. Tu ești Dumnezeu, Tu ești bun, Tu ai suportat mai bine de 200 de ani. Nimeni nu-ți poate scoate vină, pentru că Tu ești drept în procesul acesta. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Ce se întâmplă în inima omului? Și ce se întâmplă în inima unei națiuni? De astăzi îl iubești pe Domnul și cu toată inima îi declar dragostea. Dar în timp, neveghere după neveghere, te îndepărtează de Domnul să ajungi până acolo încât să spui, eu nu am nevoie de acest Dumnezeu. Ieri am fost la întâlnirea cu cei care doresc să facă legământ cu Domnul în apa botezului la sfârșitul acestei luni și cât har este să stai în prezența acestor oameni. Nu trebuie să spui nimic, doar să stai și să-i asculți, pentru că vezi minunea cea mai mare din univers, viața care țâșnește ca un izvor de apă vie în inima unui om. Și toți care erau acolo, Florin, Endora, Chris, Cristina, Dana, cine mai era acolo, toți erau izvoare de apă vie. Dar am văzut lucrul acesta de atâtea ori. Și atâția oameni au trecut prin biserica noastră și au avut explozia aceasta de viață. Cei mai mulți au rămas și slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. Că cei mai mulți au rămas. Dar au fost și unii care au ales să-i întoarcă spatele Domnului. Nu bisericii Neemia, în niciun caz. Am fi bucuroși să meargă în altă parte, am fi bucuroși să aibă o relație cu Dumnezeu, am fi bucuroși să nu-L uite pe Domnul. Dar pur și simplu i-au întors spatele Domnului. Și nu înțeleg și nu vreau să ajung să înțeleg vreodată acest proces. Să știi că toți suntem aici împreună și tu să stai în fața televizorului și să nu arzi să fii și tu cu frații tăi. Nu știu ce se întâmplă și nu vreau să ajung vreodată să pricep acest proces. vreau să mă plec înaintea lui Dumnezeu. Să-i mulțumesc pentru harul pe care în dreptul meu l-a revărsat atâția și atâția ani. Și vreau să nu mă îndepărtez nici când de el. Dar despre îndurarea aceasta a lui Dumnezeu și despre frumusețea Domnului nostru, îl vom asculta vorbind pe Sebi în cea de-a doua parte a zilei. Amin.